havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-fevral seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Bu yil O'zbekistondan hajga 5200 nafar ziyoratchi boradigan bo'ldi. Merkel Rossiyaning Suriyadagi xatti-harakatlardan dahshatga tushganini bildirdi. Kanada, Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi havo zarbalarini to'xtatmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bu yilgi haj mavsumida Saudiya Arabistoniga O'zbekistondan 5200 nafar ziyoratchi boradi. Bu haqdagi kelishuvga O'zbekiston haj delegatsiyasining Saudiya Arabistoni haj ishlari vaziri Bandar Hajjor bilan o'tgan haftadagi uchrashuvi chog'ida erishildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur uchrashuvda 2016-yilgi haj safarini tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Uchrashuvda O'zbekistondan muftiy Usmonxon Alimov, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Ortiqbek Yusupov, O'zbekiston elchixonasining haj va umra ishlari bo'yicha attashesi Zafar Abdullayev va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Saudiya Arabistonidagi vakili Muhtar Hayitov, Saudiya Arabistonidan esa haj vazirligi boshqarma boshliqlari, tashqi va ichki ishlar vazirliklari vakillari ishtirok etganlar. Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiya harbiylarining Suriyada amalga oshirgan havo zarbalari oqibatlaridan dahshatga tushganini bildirdi. 8-fevral kuni turk rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun Anqaraga kelgan Merkel Rossiyaning Suriyadagi harakatlari tinch fuqarolarga nisbatan hujumlarni taqiqlovchi BMT rezolyutsiyasiga zid kelishini urg'ulab, Moskvadan zudlik bilan harbiy tajovuzni to'xtatishni talab qildi. G'arb mamlakatlari Moskva, Suriya shimoli va g'arbida terrorchilar o'rniga tinch aholi vakillarini nishonga olayotganini aytib, tanqid qilib keladi. Kreml esa bu ayblovlarni rad qilishda davom etmoqda. Angela Merkel bilan bo'lib uchrashuvdan keyin Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu zarurat tug'ilgidek bo'lsa o'z mamlakati bomba bo'ronlar tufayli Halabdan qochgan 30 ming chog'li qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. Pentagon Shimoliy Koreya tomonidan tobora kuchayib borayotgan tahdidga qarshi turish uchun AQSh Janubiy Koreyada raketaga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish haqida Seul bilan yaqin orada muzokara boshlashini tasdiqladi. Yakshanbaga o'tar kechasi Pxenyan tomonidan ballistik raketa uchirilgandan keyin Vashington va Seul Janubiy Koreyada o'rta masofali raketalarni urib tushiruvchi raketaga qarshi kompleksni joylashtirish bo'yicha muhokama boshlash haqida e'lon qilgandilar. 7-fevral kuni o'tkazilgan oshig'ich majlisida BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya tomonidan raketa uchirilishini keskin qoralagan va Pxenyanga qarshi qo'shimcha sanksiyalar kiritilishini ko'zda tutgan yangi rezolyutsiya hozirlanishini ochiqlagandi. Bu qaror Xavfsizlik kengashining 15 a'zosi, shu jumladan Shimoliy Koreyaning ittifoqchisi bo'lgan Xitoy tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan. Kanada, Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi havo zarbalarini to'xtatadi va yaqin 2 hafta ichida 6 qiruvchi samolyotini chaqirib oladi. Bu haqda Kanada bosh vaziri Justin Trudeau ma'lum qildi. Trudeau'ga ko'ra, parvozlar 22 fevral kuni to'xtatiladi, biroq mintaqadagi kanadalik harbiy maslahatchi va murabbiylar soni 650 nafardan 830 nafarga ko'paytiriladi. Shuningdek, Kanada mintaqada 2 razvedka uchog'i va yoqilg'i quyish samolyotini qoldiradi. Trudeau faqat havo zarbalari bilan Iroq va Suriyada uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlab bo'lmaydi degan fikrda. Kanada hukumati Yaqin Sharqqa insonparvarlik yordami va taraqqiyotga ko'mak sifatida 718 million dollar berishni ham va'da qilmoqda. Ozodlik
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hokimlar tanlash va ularni almashtirish siyosatiga bag'ishlanadi va bugungi suhbatimizga Karimov nega hokim tanlashda hadeb adashaveradi degan sarlavha qo'ydik. Bu fikr, bu mavzudagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun internet saytimizga tashrif buyuring. Mobil telefoningizda Ozodlik radiosi ilovasini o'rnatib, bemalol tinglashingiz mumkin. Facebookda Ozodlik radiosi bilan do'stlashib, jonli eshitish tugmachasini bosing, jonli efir. Bundan tashqari Telegramda bormiz, dasturni to'liqligicha, demak, Telegramda ham eshitishingiz mumkin bo'ladi. Biroz so'ng faqat. Yana eslatamiz, bevosita onlaynda gapirish uchun, erkin fikr bildirish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari, hozircha yozma tarzda, demak, WhatsApp, Telegramga o'z fikrlaringizni yozing, dastur davomida o'qishga harakat qilamiz. Shuningdek, Instagramga ham yozishingiz mumkin. Dastur davomida, demak, eng yaxshi fikrlarni, o'sha eng ma'noli fikrlarni o'qishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz ayni daqiqalarda ochiq. Marhamat, ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, bugungi suhbatimizga qo'shiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa O'zbekiston prezidentining 25 yildan beri O'zbekiston viloyatlari, tumanlari hokimlarini tanlab kelayotgan O'zbekiston prezidentining kadrlar siyosati, xususan hokimlar tanlash siyosatiga bag'ishlandi. Bu mavzuni ko'tarishimizga esa 4-fevral kuni Toshkent viloyati hokimining yana almashtirilishi bo'ldi. Demak, 4-fevral kuni xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashida chiqish qilgan prezident Islom Karimov yana bir bor xijolat ekanini, yana bir bor o'zi ishonch bilan hokimlikka keltirgan, demak, kadrining o'z ishonchini, xalq ishonchini oqlamagani uchun, demak, xijolatda ekanini gapirdi.
O'zim xijolatman. Nima deganda, men bir odamni tavsiya qiladigan bo'lsam, javobgarligini albatta sezaman. Ya'ni buni qancha aylantirib, kimlardan ham aytaylik, so'raydigan joyim bo'lganini bilasizlar, ko'pchilik biladi. Lekin ayni shu paytda menga ishonib, mana sizlar aytaylik, ba'zi bir rahbarlarni ovoz berasizlar, ishonch bildirasizlar va hokazo. Lekin mas'uliyat baribir menda yo'q. Menga ishondinglar. Shuni men juda chuqur sezaman. Va o'zim uchun eng og'ir mas'uliyat deb bilaman.
Demak, bu Islom Karimovning 4-fevral kuni kadrlar tanlashning o'zi uchun eng og'ir vazifa ekani haqidagi yana bir bayonoti bo'ldi. Eshitganimiz kabi, yana Islom Karimov xijolat bo'lgan holda o'zi amalga olib kelgan Ahmadjon Usmon